21.30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи» про те, чим жили сьогодні в українських регіонах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Для тих, хто не зрозумів, Харківська міськрада підтвердила регіональний статус російської мови. Хоча 10-тисячний пікет хвилювали ще й питання перерозподілу землі і знесення майже 400 кіосків.
Харківчани будуть говорити на тому язикі, на якому вони хочуть. Ми з вами рішаємо питання, предоставити їм можливість общатися з місцевою владою на тому язикі, на якому вони звикли.
Кожен 10-й випускник сьогодні експериментує. Вперше в Україні офіційно проходить зовнішнє тестування у школах. Міністр радіє.
Все зашифровано, ніхто не знає. І, скажімо, якщо у Львові писали, то перевірять Київ. Якщо в Києві писали, можуть в Харкові перевіряти.
Курінню бій. У Всесвітній день боротьби з курінням люди відверті і здатні на подвиги.
От безділля, якщо чесно. От нема чого робити, так покурить. Думаю, я не курю просто перед роботою, або як, знаєте, там хтось розстроїть, що на роботі.
Як до перегляду справжнього блокбастеру підійшли сьогодні до сесії міськради, за даними міліції, майже 10 тисяч харків'ян. Хтось з пікетувальників чекав нового підтвердження регіонального статусу російської мови і таки дочекався. Хоча тривога за перерозподіл розданої попередньою владою під забудову землі та знесення майже 400 кіосків була куди більшою. Вікторія Маринич з Харкова.
Ще до початку сесії площу під будівлею Харківської міськради заполонили тисячі людей різних політичних партій та громадських об'єднань. За оцінкою правоохоронців, у акціях взяли участь близько 10 тисяч людей. Вони висловлювали протести проти відміни рішень попередніх сесій про забудову Харкова. А це багатоповерхівки та мережа супермаркетів «Таргет». Із тризубами та гаслами «Ні геноциду українців в Україні» до міськради прийшли представники української громади міста. Вони відстоюють право на захист української мови у Харкові. Проте депутати, чиновники і сам міський голова Михайло Добкін були сьогодні глухими і незрячими до акції протесту. Сесія проходила під акомпанемент вигуків та українські пісні, які лунали крізь вікна міськради. Михайло Добкін запропонував депутатам відхилити протест прокурора Харкова на рішення сесії від 6 березня 2006 року про визнання російської мови регіональною.
Харківчани будуть говорити на тому язикі, на якому вони хочуть.
Харків'яни будуть розмовляти тією мовою, якою вони хочуть. Ми з вами маємо їм надати можливість спілкуватися із владою тією мовою, якою вони звикли і якою їм зручно.
Привикли, і який їм удобен.
Сказав Михайло Добкін. Депутат міськради Ігор Вировець оприлюднив заяву фракції «Наша Україна», єдиною, яка висловилася проти рішення більшості. Мовне питання сьогодні піднімається з метою зміцнити владу у тих областях, де партія регіонів складає більшість у органах місцевого самоврядування. Атака партії регіонів свідчить про те, що Україна має не мовну проблему, а спробу нав'язати форми політичного федералізму. Зазначив Ігор Вировець. 77 за і 16 проти. І російська мова у Харкові залишилася із статусом регіональною. Депутати міськради сьогодні обіцяли працювати до опівночі, щоб було достатньо часу поставити всі крапки у питанні повернення землі, виділеної раніше під забудову, у власність міста. І знести 400 кіосків малих архітектурних форм у центрі міста. Міський голова Михайло Добкін впевнений, що ці рішення депутати ухвалять більшістю голосів. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
А Львівська обласна рада нового скликання не має чіткого обліку майна, яке їй належить. Минулого року попереднє керівництво представницького органу влади видало 50 незаконних розпоряджень про продаж або передачу в оренду нерухомості та землі без погодження на сесії облради. Така ситуація породить численні судові позови. Багатьох власників можуть позбавити права оренди чи власності. Галина Терещук продовжує тему.
Для прикладу, управління СБУ у Львівській області орендує колишні обкомівські дачі в розкішному і затишному куточку Яворівського району. Рішення про оренду такого відпочинкового комплексу не затверджене на сесії облради. Подібна ситуація і щодо великого за територією підприємства художнього промислу у Львові. Є два десятки комерційних структур, які на пільгових умовах за оренду приміщення платять по 1 гривні і віддають їх незаконно іншим структурам уже по 200-300 гривень. Програма приватизації у Львівській області не ухвалюється десятками років, як і не створена структура управління майном, яке перебуває на балансі облради. Парадокс ситуації у тому, що функції управління майном належать облраді, а структура працює в обласній адміністрації. Зараз представницький орган влади проводить інвентаризацію майна, і вже виникли запитання до комерційних фірм, які отримують оренду на пільгових умовах. І надана вона згідно із розпорядженням колишнього голови облради, не затверджена на сесії депутатами. Голова облради Мирослав Сенек зауважив:
я не можу спрогнозувати, як буде проголосовано на сесії. І тут той великий ризик дійсно існує, що, скажімо, люди вже користуються майном рік часу і більше часу, вони вклали туди якісь кошти, а сесія не проголосує цього питання. Якщо не проголосує, тоді, відповідно, треба розривати договір оренди, який вже укладений і підписаний.
А це, звісно, потягне за собою судові позови. Процедура надання майна в оренду відтепер має відбуватися за таким механізмом. Спершу питання розглядатиме комісія обласної ради, згодом сесія, а потім розпорядженням голови обласної ради. І вже на сам кінець має бути укладена угода про оренду. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Підвищення цін на газ для населення не торкнеться бідних прошарків населення. Таке сьогодні заявив міністр праці і соціальної політики Іван Сахань. Для цього урядовці розробили спеціальну схему. Для тих, хто споживає до 350 кубометрів газу на місяць, тарифи залишаться старими. Хто до 550 кубометрів, платитиме 510 гривень за кубометр, а хто ще більше – 960 гривень. Збереження нинішньої системи оплати енергоносії означає продовження підтримки багатших у більших обсягах, ніж бідного населення, сказав міністр Іван Сахань. Він також відзначив, що більшість людей, які отримують грошові прибутки менші від прожиткового мінімуму на одного члена сім'ї, витрачатимуть 15-20% від цих прибутків на оплату житлово-комунальних послуг. Нагадаю, Національна комісія регулювання електроенергетики від 1 липня черговий раз підвищить граничні рівні ціни на природний газ для населення і бюджетних установ. Сьогодні абсолютно надзвичайний день в Україні для 44 тисяч випускників шкіл, а це кожен десятий випускник. Перший день так званого зовнішнього тестування. Його результати – це одночасно і випускні, і вступні екзамени. Інформація уся закодована, аби експеримент був чистим. Оцінюватимуть знання учнів, вони ж абітурієнти, комп'ютер та 700 незалежних викладачів. Кореспондентка Радіо Свобода Леся Штогрин сьогодні разом із випускниками потрапила до одного з центрів, де можна було скласти зовнішній тест. Репортаж «Панорами Свободи».
Трохи більше 230 випускників 11 класів зібралися у спортивному залі Київської школи номер 88. Директор школи Світлана Іванівна дає останні детальні інструкції перед початком першого зовнішнього тестування з української мови.
Так, прошу вашої уваги на 2 хвилини. Зараз починається час, коли ви можете проходити в своїй аудиторії. Всі знайшли свій номер аудиторії. Ви повинні приготувати своє запрошення, паспорт або свідоцтво і довідку з фотокарткою. 2 чорні ручки. Спокійно, у вас є час. Можете проходити.
Ставлення до тестування у 11-класників двояке. Всі вони впевнені, що оцінюватися тести будуть об'єктивніше, ніж в школі. От тільки чи потрібна їм така об'єктивність?
Ну, об'єктивне оцінювання краще, але шанси у нас краще в школі написати на кращу оцінку.
В школі нас вже всі знають, можуть допомогти якось. Дуже не подобається, тут дуже складні бланки відповідей. Тобто можна знати відповідь на це питання, а неправильно заповнити і вже знімається бали.
Хоча саму ідею тестування учні поганою не вважають.
Ні, тести не погані, просто високий рівень, який вони вимагають, це досить добре, але досить тяжко в моральному плані. Тобто дітям перестроїтися після того, як вони стільки років призвичайно ставились до однієї системи, тепер іншої.
Можливо, в школах більше тести треба вводити, не диктанти, в формі тестування.
Мені здається, що якщо в цьому світі ця практика довела свою силу, то дійсно вони є об'єктивнішими, ніж екзамен стандартний.
Все одно перед новим та незвіданим випускники помітно нервуються.
Так, трохи нервуюся, трохи проспав, боявся, що запізнюся, батько спас, підвіз, а вчора ще є останній дзвоник.
Ну, нам розповіли, що тут якось так секретно все буде. КГБ відпочиває.
Ніхто не посміхнеться до тебе, всі будуть стояти як стовпи, так, дуже серйозні. Така атмосфера буде, як у могилі.
Щоправда, починалося саме тестування зовсім не як в могилі.
Дорогі випускники, ми щиро вітаємо вас з першим незалежним тестуванням. Я вважаю, що це невідома подія в вашому житті. Стосовно ваших завдань, весь тест включає матеріал, який ви навчали на протязі 10 років з української мови. Ви розумні, ви найкращі. Посміхніться один одному.
За хвилину до 11-ї герметичність пакету із завданнями для тестування перевіряє 11-класниця Таня.
Танюша, будь ласка, підійди сюди. Провірю всі, чи він запечатаний, пошкоджень немає, все в порядку.
Після цього пакет розрізають і роздають вкладені до нього завдання. Тепер є лише учень, його знання і тест.
Це був репортаж Лесі Штогрин. Міністерство освіти і науки пообіцяло карати керівництво вищих учбових закладів, яке відмовляється приймати випускників за результатами зовнішнього тестування аж до звільнення керівників. Міністр висловив упевненість, що всупереч чуткам, що поширюються, проблем зі вступом до вузів на бюджетні місця не буде, оскільки держзамовлення 2006 році становить 140 тисяч місць, а тести здають 44 тисячі випускників, які не мають переваг під час вступу.
130 років тому Російська імперія спробувала вкотре вже заборонити все українське. Імператор-реформатор Олександр ІІ підписав так званий Емський указ, відлуння втілення якого у життя відчутне донині. Розповідь про Емський указ і про те, чи бувають ліберальними імперії, слухайте у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір сьогодні о 21:45 і у неділю у той самий час.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Сьогодні одна частина людства бореться з іншою. Ті, хто не курить, з курцями. І ті інші вважають, що їхні права порушуються. Всесвітній день боротьби з курінням відзначають від 1987 року. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 6,5 секунд від хвороб, пов'язаних із курінням, помирає одна людина. В Україні курити у публічних містах заборонили, але дотримання закону ніхто не відстежує. Під кіоском із цигарками трохи постояла кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
У одному з найлюдніших місць біля тютюнового кіоску уже годину стоїть довжелезна черга. Цигарки з фільтром, без фільтру, тоненькі, ультратоненькі, міцні, легкі, зелені, червоні, м'ятні і навіть вишневі. І хоча на кожній пачці цигарок величезними літерами написано про те, що куріння шкодить здоров'ю, псувати своє здоров'я люди не бояться. Студенти і студентки, дорослі чоловіки, жінки з нетерпінням чекають на пачку цигарок. Усі нервують, поспішають, переминають спітнілі руки і бурмочуть, аби скоріше. Хто поспішає, а в кого вуха вже пухнуть.
Життя таке, все воно накаляє. У мене пачки три в день виходить.
Пачки три в день, виходить.
Дмитро, не відходячи від кіоску, розкриває пачку і витягує запальничку. Він щоранку дорогою на роботу купує пачку цигарок, іноді відразу дві.
Просто я не можу жити без цигарки. Я знаю, що користі в цьому мало, але я курець, я наркозалежний.
Я наркозавісний.
Олені 23. На роботу не йде, доки не покурить. Зазвичай вона це робить наодинці за тютюновим кіоском. Кидати не збирається, хоча й переконана, що куріння людину не прикрашає.
От безділля, якщо чесно. То нема чого діляти, так покурить. Думаю, я не курю просто перед роботою, або як, знаєте, там хтось розстроїть, що на роботі, вийти покурити. Я легко можу його кинути, просто не знаю чого.
Олегові за 50. Він затятий курець зі стажем в 30 років. Цигарки останнім часом купує блоками. Однак мені пообіцяв, що докурює останню і готовий кинути. Він скаржиться лише на чорні зуби, які вже просто не відбілюються.
Шкідливо дуже. Все, більше не курю. Це докурю, не курю більше. Качарівна жіночка пропонує кинуть палить, то як не кинуть. От зараз підійду і викину.
Продавець Олена сама не курить, однак неприємний тютюновий аромат біля кіоску стоїть завжди. Адже нетерплячі курці кіоск 2х2 блокують з усіх боків. Однак говорити, що їй це неприємно, немає права, адже покупець завжди правий. Та й хто її буде слухати?
Репортаж Наталки Коваленко з-під тютюнового кіоску завершує сьогоднішню передачу. Ваше життя – це ваш вибір, курити чи не курити. Лише зважайте на статистику. З вами була Юля Жмакіна і передача «Панорама свободи». Здоров'я і радості. До завтра.
Знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Добрий вечір, шановні слухачі.
Схоже, що ніколи не було і не буде більш облудної тези, ніж твердження про розквіт українського народу та української культури у єдиній державі із братнім російським народом.
Государь-император высочайше повелеть соизволил не допускать ввоза в пределы империи без особого на то разрешения Главного управления по делам печати каких бы то ни было книг и брошюр, издаваемых за границей на малорусском наречии. Печатание издания в империи оригинальных произведений перевода на том же наречии воспретить, за исключением лишь исторических документов...
30 травня 1876 року в німецькому курортному місті Емсі император Олександр II поставив свій найвищий підпис під висновками спеціально ним таки створеної наради, і ці висновки відтак набули в імперії сили закону. Формально це не було оформлено як указ, але однак до історії цей документ увійшов під назвою Емського указу, одного з найчорніших актів в історії української мови. І цей акт було підписано російським імператором, який так само увійшов до історії як майже ліберал і, безумовно, як реформатор.
Було б дуже наївним вважати, що Емський указ був випадковим чи поодиноким актом проти української культури та української нації з боку російської влади. Ось тільки деякі знакові події з-поміж тих, що передували Емському указові з часу приєднання частини українських земель до імперії Романових.
1686 рік. Ліквідація автономної церкви, насильницьке приєднання Київської митрополії до Московського патріархату та встановлення Московським патріархатом контролю в Україні над церквою, освітою і культурою. 1689 рік. Заборона Києво-Печерській лаврі видавати книги без дозволу Московського патріархату. 1690 рік. Анафема Московського собору на київські нові книги. Йшлося про книги Петра Могили, Кирила Ставровецького, Йоанникія Галятовського, Лазаря Барановича, Єпіфанія Славинецького та інших. 1693 рік. Заборона Московського патріархату на ввезення українських книг до Москви. 1709 рік. Указ Петра І про застосування цензури на всі видання українською мовою. 1720 рік. Указ Петра І про заборону публікації нових книг українською мовою у Києво-Печерській та Чернігівській друкарнях та про приведення старих книг при перевиданні у відповідність до російських, даби особливого наречія воних не було. 1721 рік. Знищення Чернігівської друкарні. 1755, 66, 69, 75, 86 роки. Заборони Петербурзького синоду на видання книг українською мовою. 1764 рік. Інструкція Єкатерини II князю В'язенському про посилення русифікації України, Смоленщини, Прибалтики та Фінляндії. 1764 рік, 10 листопада. Указ Єкатерини II про ліквідацію гетьманського правління. 1769 рік. Указ Синоду про вилучення у населення українських абеток та українських текстів з церковних книжок. 1775 рік. Серпень. Маніфест Екатерини II об унічтаженні Запорожської Січі і причисленні оней к малоросійській губернії і про закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях. 1783 рік. Травень. Указ Екатерини II про закріпачення селян лівобережної України. 1784 рік. Русифікація початкової освіти в Україні. 1786 рік. Заборона церковної служби українською мовою, встановлення російської артикуляції церковнослов'янських текстів. Указ про обов'язковість чистого російського язика у Київській академії. 1800 рік. Указ Павла I про встановлення в Україні будівництва церков у московському синодальному стилі і заборона церковного будівництва у стилі козацького барокко. 1817 рік. Закриття Києво-Могилянської академії. 1831 рік. Скасування царським урядом Магдебурзького права на українських землях. 1847 рік. Березень-квітень. Розгром Кирило-Мефодіївського братства у Києві. 1862 рік. Закриття українських недільних і безплатних шкіл для дорослих. 1863 рік, 18 липня. Циркуляр міністра внутрішніх справ Росії Валуєва про заборону друку книг українською мовою в Російській імперії. 1869-86 роки. Укази царської адміністрації про доплати за успіхи в русифікації України чиновникам в 10 юго-западних губерніях ліцам руского происхождения, ісключає, однак, місцевих уроженців.
От у цьому контексті і з'явився Емський указ, розповідає наш колега Віталій Пономарьов.
Наприкінці 1874 року до Санкт-Петербурга поступив меморандум помічника попечителя Київського шкільного округу Михайла Юзефовича. Документ містив звинувачення діячів українського руху в тому, що вони прагнуть, цитата, «вільної України у формі республіки з гетьманом на чолі». Для розгляду меморандуму російський імператор Олександр ІІ скликав так звану особливу нараду для припинення українофільської пропаганди. До її складу входили міністр внутрішніх справ і народної освіти, обер-прокурор Синоду, начальник третього відділення імператорської канцелярії та сам Юзефович. Особлива нарада дійшла висновку, що, цитата, «допустити окрему літературу на українськім наріччі значило би покласти тривку основу для переконання в можливості відділення України від Росії». 30 травня 1876 року, перебуваючи у місті Емсі в Німеччині, Олександр підписав указ, що базувався на висновках особливої наради. Емський указ забороняв на території Російської імперії видання українською мовою оригінальних творів і перекладів. Історичні пам'ятки та художню літературу дозволялося видавати тільки із збереженням російської орфографії. Заборонялося ввезення українських книг з-за кордону, а також театральні вистави, публічні виступи та викладання у школах українською мовою. Українські книги мали бути вилучені з бібліотек. Під заборону потрапили навіть написані українською мовою тексти до нот. Указ зобов'язав попечителів Київського, Харківського та Одеського навчальних округів подати списки викладачів з відомостями, чи мають вони українофільські тенденції. Надалі викладачами у ці округи мали призначатися етнічні росіяни, а викладачі-українці підлягали працевлаштуванню у Санкт-Петербурзькому, Казанському та Оренбурзькому округах. За шкідливий вплив та залучення до редакції неблагонадійних осіб було припинення видання часопису «Київський телеграф». Було також закрите київське відділення Російського географічного товариства, а члени київської громади Михайло Драгоманов і Павло Чубинський як небезпечні агітатори були вислані з України. 1881 року дію Емського указу було дещо пом'якшено. Проте у 84-му, 92-му та 95-му роках його доповнено новими заборонами, зокрема на видання дитячих книжок. Фактично, Емський указ утратив чинність 1905 року, хоча формально він ніколи не був скасований.
Емський указ різко змінив перебіг розвитку українства. На середину 1870-х більшість у багатотисячному українському народництві становили прихильники еволюційного розвитку, поширення освіти, гігієни, ремесел, становлення земського самоврядування тощо. Після указу, який унеможливив легальну просвітницьку і організаційну діяльність інтелігенції у селянському та міщанському середовищах, бо фактично заборонив українську літературну мову, частина українського українських народників, які гуртувалися навколо громад, але не тільки навколо них. Ця частина відійшла від активної діяльності, частина стала на шлях напівлегальної науково-просвітницької діяльності, а молодь здебільшого пішла у загальноросійський революційний рух, де склала його найрадикальніше крило – організацію «Народна воля». Після вбивства народовольцями імператора Олександра II, його наступник пішов на деякі поступки щодо книгодрукування, але одночасно категорично заборонив український професійний театр.
Драматические пьесы, сцены и куплеты на малороссийском наречии, дозволенные к представлению в прежнее время драматической цензурой, а равно и те, которые будут вновь дозволены Главным управлением по делам печати, могут быть исполняемы на сцене с особого каждый раз разрешения генерал-губернаторов, а в местностях, не подчиненным генерал-губернаторам, с разрешения губернаторов. Совершенно воспретить устройство специально малорусских театров и формирование трупп для исполнения пьес и сцен исключительно на малороссийском наречии.
З цією забороною було пов'язано низку випадків, які сьогодні можна назвати анекдотичними, аби тоді вони не були насправді трагічними. Ми ж говорили в одній з минулих передач про те, що опера Миколи Аркаса «Катерина» була заборонена до виконання в Миколаєві, де жив її автор, але дозволено в Москві, бо то було за межами етнографічних українських земель. А от в цих етнографічних українських землях в Києві хор студентів Київського університету мусив виконувати пісню «Дощ». Дощик крапає дрібненько по-французькому. Леплюї, леплюї.
Репресії проти всього українського тривали.
1881 рік. Заборонено вживання української мови у церковних проповідях. 1883 рік. Заборона київським генерал-губернатором Дрентельним театральних вистав українською мовою на підлеглих йому територіях. Київщина, Полтавщина, Чернігівщина, Волинь та Поділля. 1888 рік. Указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення дітей українськими іменами. 1895 рік. Заборона на українські книжки для дітей. 1899-1903 роки. Заборона української мови на археологічному з'їзді у Києві і на відкритті пам'ятника Котляревському у Полтаві. 1908 рік. Указ Сенату Російської імперії про шкідливість культурної та освітньої діяльності в Україні, могущий визвати последствия, угрожающие спокойствию і безопасності. 1910 рік. Циркуляр прем'єра Столипіна про заборону створення інородчих товариществ, в тому числі українських і єврейських, независимо від преследуємих ими целей. 1914 рік. Березень. Заборона царським режимом святкування сторіччя від дня народження Тараса Шевченка. 1914 рік. Указ Ніколая II про заборону української преси. Заборона вживати усне і друковане українське слово на окупованих росіянами Галичині та Буковині. Розгром товариства «Просвіта», знищення бібліотеки наукового товариства імені Шевченка, депортація українців до Сибіру, ув'язнення 30 тисяч галичан та буковинців у концтаборах.
До цього можна додати такий наче незначний, але дуже показовий факт. У 1896-900 роках Київський цензурний комітет щорічно забороняв не менше, ніж 15% українських видань, що суттєво перевищувало його заборони щодо видань на інших мовах. Там ці заборони стосувалися лише 1-2% літератури.
І не випадковими були царські репресії проти Галичини, коли її було зайнято 14-го року російськими військами. Адже після Валуївської заборони 63-го року, а особливо після заборони Емської, Галичина, яка була в складі значно ліберальнішої Австрійської імперії, стала своєрідним українським п'ємонтом. Практично всі українські письменники з Надніпрянщини друкувалися здебільшого тут. Тут існували легальні українські організації, тут міг вільно розвиватися український театр і врешті-решт, що було абсолютно немислимо, українські форми політичного життя. Не випадково чиновники дуже ретельно стежили за тим, аби заборона про перевезення українських видань з Галичини в імперію дотримувалася. Емська заборона відіграла фатальну роль в українському житті. Не випадково Михайло Грушевський присвятив її роковинам статтю з промовистою назвою «Ганебної пам'яті».
Сама наявність емської заборони є прекрасною відповіддю тим, хто сьогодні намагається вибудовувати іделічні схеми про благотворний вплив великоруської культури на українців. Українцям було дуже важко вижити за умов такого благотворного впливу. Але навіть в тій самій царській імперії щойно було дозволено друк українських євангелій в перекладі Мурачевського, який був під забороною аж 1861 року, їх було випродано серед українських селян у кількості понад 125 тисяч примірників. Наклад на той час справді безпрецедентний. Попри всі царські заборони, Україна жила. І Україна прийшла до свого потужного державницького вибуху